nebija domājis, ka atrās viņa, ka būs tik smāga, bet nu, neko, tas ir lēmums pieņemts un nu, neko. Nu, notiek, piektā vieta Eiropā, kas mums bija tāds labākais sasniegums, kad reāli no nekā, no ne, komandas uzcēlām, komandas, kas izcīnīja piektā vieta. Nu, notiek, zaļas komandas, tas bija tāds labākais notikums ar izlasi. Es pieļauju, jā, ka es domāju, ka tuvākā laikā, noteikti, kaut kādā skaidrībā tikšu, ko es darīšu tālāk. Un, jā, es domāju, ka es basketbolā gribu palikt, nu, noteikti, kaut kādā funkcionāram tā varbūt. Bet, nu, tas man arī patīk. Treneris diez vai pagaidā. Es no pirmā augstākā izglītība juridiskā, tā kā jāliek lietā, tagad būs.